It is my purpose to show that in troubled times, the Lord is always prepared.
Živimo v tistih hudih časih, o katerih je apostol Pavel prerokoval, da bodo nastopili v posljednjih dneh. Če hočemo biti varni kot posamezniki, družine in kot cerkev, bomo to dosegli s pokoravanjem evangelijskim zakonom in uredbam. Sveti so bili 24. julija 1849 v dolini že natanko dve leti. Po letih napadov in preganjanja so bili končno svobodni. To je bil razlog za veliko slavje. Smo nekaj let prej, je prerok Joseph Smith v groznih pogojih več mesecev trpel v ječi Liberty, medtem ko je drhal pregnala svete z njihovih domov. Besedi svobode in ječa ne gresta preveč dobro skupaj. Joseph je Boga vprašal, kje je in kje je paviljon, ki prekriva Božje skrivališče. Vprašal ga je, kako dolgo bo njegova roka mirovala in bodo njegove čiste oči iz nebes gledale krivice njegovega ljudstva in njegovih služabnikov, ter mu bodo v ušesih odzvanjali njihovi klici. Prerok Joseph Smith je predtem prosil za vodstvo in Gospod je rekel, naj sveti zadoščenje zahtevajo pri sodnikih, guvernerju in potem pri predsedniku države. S pritožbami pri sodnikih niso uspeli. Josepha Smitha so v življenju na podlagi vseh mogočih izmišljenih obtožb pred sodišče pozvali več kot 200-krat. Obsodili ga niso nikoli. Ko so zadoščenje zahtevali pri guvernerju Boksu v Missouriju, je ta izdal naslednji razglas. Mormone je potrebno obravnavati kot sovražnike in se jih mora iztrebiti oziroma pregnati iz države, če je to potrebno za javno dobro. To je dalo povod za neizmerno krutost in hudobijo. Pritožili so se predsedniku države, ki jim je rekel, vaša stvar je pravična, a za vas ne moram narediti nič. Prebral bom zadnja odstavka njihove tretje pritožbe, ki so jo naslovili na Kongres Združenih držav. Trpljenje podpisnikov prošnje je že neznosno, preveč nečloveško, preveč da bi ga ameriški državljani prenašali brez pritožb. Vsa ta dolga leta smo ječli pod železno roko tiranije in zatiranja. Oropani smo bili imetje v vrednosti 2 milijona dolarjev. Preganjali so nas kot gozne živali. Videli smo naše ostarele očete, ki so se borili v ameriški revoluciji in naše nedolžne otroke, ki so jih prav tako ubili naši preganjalci. Videli smo, kako so najbolj nečloveško žalili in zlorabljali zale hčere ameriških državljanov in ne nazadnje smo videli 15.000 duš moških, žensk in otrok, ki so jih oboroženi možje v hudi zimi pregnali z njihovih toplih domov v deželo tujcev brez denarja in brez zaščite. V vseh teh težkih okoliščinah proseče dvigamo roke k najvišjim državnim svetom in se ponižno obračamo na člane senata in predstavnike velikega ter svobodnega ljudstva po odškodnino in zaščito. Prisluhnite, o prisluhnite prosečemu glasu več tisoč ameriških državljanov, ki sedaj ječijo v izgnanstvu. Prisluhnite, o prisluhnite joku in brikemu žalovanju vdov ter sirot, čigar može in očetje so bili v deželi, kjer ponosno leti orel, kruto trpinčeni. Ne dopustite, da bi bilo v državnih arhivih zabeleženo, da so izgnanci pri vas prosili za zaščito in zadoščenje, a so prosili za manj. V vaši moči je, da nas, naše žene in naše otroke rešite pred tem, da bi se ponovili krvoločni prizori iz Missourija in s tem zelo pomirite strahove preganjanih in ranjenih ljudi. Vaši prosilci pa bodo še naprej molili. Niso se jih usmilili in so jih zavrnili. Leta 1844, ko jim je governor Thomas Ford iz Illinoisa obljubil zaščito, so vječi Carthage do smrti ustreli Josepha Smitha in njegovega brata Hirama. Z besedami se dejansko ne da izraziti okrutnosti in trpljenja, ki so ga sveti prestajali. Tistega 24. julija 1849, ko so bili torej končno osvobojeni, napadal so načrtovali proslavo. Sveti so vse, kar so imeli, pripeljali na cizah oziroma v pokritih vozovih 1600 km po divjini. Čeprav so bili skoraj brez vsega, s čimer bi lahko delili, so se odločili, da bo praznovanje velik odraz tega, kar so čutili. Na Tempeljskem trgu so postavili senčnico, postavili so skoraj 32 metrov visok zastavni drog. Izdelali so velikansko državno zastavo, ki je v dolžino merila skoraj 20 metrov in jo pritrdili na vrh droga. Morda se zdi nerazumljivo, skoraj neverjetno, da so za temo te prve velike proslave izbrali domoljubje in zvestobo prav te vladi, ki jih je zavrnila in jim ni hotela pomagati. Če lahko razumeti, zakaj boste razumeli moč Kristusovih naukov. Ko je predsednik Brigham Young vodil povorko po Tempeljskem trgu, je igral orkester napihala. Sledilo mu je 12 apostolov in 70 heri. Potem je šlo za njimi 24 fantov oblečenih v bele hlače in črne sukniče. Na desni rami so imeli bel šal, na glavi venček oziroma krono, na levi strani pa opasan meč. Presenetljivo je, da so v desnici imeli izjavo o neodvisnosti in ustavo Združenih držav. Eden od fantov je prebral izjavo o neodvisnosti. Za njimi je šlo 24 deklet oblečenih v belo, z modrim šalom na desni rami in belo vrtnico v laseh. Vsaki je imela svetopismo in mormonovo knjigo. Skoraj tako presenetljivo kot to, da so za temo izbrali domoljubje, je bilo to, kar je sledilo. 24 starih gospodov, kot so jih imenovali, ki jih je vodil patriarch Isaac Morley. Poznali so jih kot sivolasi. Vsi so bili stari več kot 60 let. V roki so imeli rdeče pobarveno palico z belim trakom na vrhu. Na enem so bile zvezde in črte. Ti može so predstavljali duhovništvo, ki je bilo od začetka, pred njim je bil svet in je bilo v tem razdobju obnovljeno. Sveti so vedeli, da jim je Gospod naročil, naj bodo podložni kraljem, predsednikom, vladarjem in poglavarjem v pokoravanju, spoštovanju in popiranju zakona. Ta takrat razodeta zapoved tudi danes velja za vsakega člana v vsaki državi. Biti moramo dobri državljani, ki spoštujejo zakone. Gospod jim je rekel, da je ustavo te dežele uveljavil po rokah modrih, katere je postavil prav v ta namen. Gospod jim je v nekem drugem verzu dejal, da ni prav, da kdo zasužni drugega. Zato so bili torej proti suženstvu. Slednje je bila zelo občutljiva točka za naseljence v Mizuriju. In tako je starešina Phineas Richards na proslavi tistega dne leta 1849 v imenu 24 starih gospodov prebral nagovor o svestobi in domoljubju. Govoril je o potrebi, da otroke učijo domoljubja in da imajo radi svobodo in jo poštujejo. Potem, ko je nakratko govoril o nevarnostih, ki so jih morali prestati, je rekel: bratje in prijatelji, mi, ki smo dočakali 60 let, smo videli vlado Združenih držav v vsej njeni slavi in vemo, da so nezaslišene krutosti, ki smo jih pretrpeli, izvirale iz pokvarjene in izprijene uprave, medtem ko neoporečna načela naše ponosne ustave ostajajo nespremenjena. Ker smo od očetov podedovali duha svobode in grešnost domoljubja, ju torej čista predajmo svojemu potomstvu. Pričakovali bi da se bodo sveti zaradi upliva človeške narave hoteli maščevati. Toda to, kar so naredili, je nadzorovalo nekaj močnejšega zelo od človeške narave. Apostol Pavel je Timoteju pojasnil, duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zan je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoje duhovno. Mi pa imamo Kristusov um. Ta duh je te zgodnje člane cerkve potrdil za Kristusove privržence. Če lahko razumete ljudi s takšno veliko potrpežljivostjo, tako obzirne, tako opuščajoče, tako krščanske, po vsem, kar so pretrpeli, boste okrili, kaj pomeni biti sveti iz poslednjih dni. Namesto, da bi besnili v maščevanju, so se zatekli k razodetju. Njihovo smer so začrtali nauki, ki jih danes lahko najdemo v stari in novi zvezi, Mormorovi knjigi, nauku in zvezah, ter dragocenem biseru. Če lahko razumete, zakaj so proslavljali tako kot so, potem lahko razumete, zakaj danes verujemo v Gospoda Jezusa Kristusa v evangelijska načela. Govorimo o Kristusu, radostimo se v Kristusu, pridigamo o Kristusu, prerokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prerokbah, da bodo naši otroci vedeli, kateremu veru naj se ozirajo za opuščanje svojih grehov. In tako danes, v teh nenavadno nevarnih časih, v pravi cerkvi Jezusa Kristusa, učimo evangelijske načela in po njih živimo. Pri proslavi leta 1849 je bilo simbolično in preroško troje. Prvič, da so fantje nosili ustavo in izjavo o neodvisnosti. Drugič, da so vsa dekleta imela sveto pismo in mormonovo knjigo. In tretjič, da so mesto v sprevodu imeli stari možje, sivolasi, gospodje. Po programu so imeli pojedino, s katero so postregli na pomožnih mizah. Povabili so tudi več 100 iskalcev zlata in 60 indijancev. Potem so se vrnili na delo. Predsednik Young je rekel, če nas bodo prebivalci Združenih držav 10 let pustili pri miru, jim ne bomo več utrujeli. Natanko 8 let kasneje so sveti v soteski Little Cottonwood praznovali 24. julija. Štirje jezdeci so prinesli sporočilo, da je na planjavah vojska z 2500 vojaki. Armada Združenih držav, kateri je poveljeval polkovnik Albert Sidney Johnston, naj bi po ukazu predsednika Jamesa Buchanana zatrla namišljen mormonski upor. Sveti so prekinili shod in odšli domov, da bi se pripravili na obrambo. Namesto, da bi bežali, je predsednik Young tokrat rekel, nobenega zakona nismo prekršili in nobenega povoda nimamo. Da bi to storili, niti tega ne naramamo storiti. Toda glede tistih, ki prihajajo na to ljudstvo in moj pomočnik je Bog vsemogočni, ne morejo priti sem. Moja prastarša sta enega otroka pokopala na poti iz Far Westa, ko so jih pregnali v Nauvoo, in drugega v Winter Quarters, ko so jih pregnali na zahod. Druga prababica, ki je bila takrat najstnica, je vlekla cizo vzdolž južnih bregov reke Plat. Peli so, za nas pa kraj pripravil je naš kral, vodi nas na zahod, kjer nas nihče ne bo ustrahoval, mirna bo naša pot. Na drugi strani reke so videli, kako se v soncu bleščijo bajoneti vojakov. Niti drhal, niti vojska svetih nista mogli odvrniti od tega, za kar so vedeli, da je res. Pogodili so se za sporazum in utaška vojna. Kasneje so ji rekli Buchananova zmota. Se je končala. Danes za vernike svetih iz poslednjih dni sonce nikoli ne zaide. Se daj nas vodio ista razo dječen, vodi nas prerok, koji je prerok Joseph Smith umrl, je na njegovo mesto prišao drugi. Ta red nasledstva se nadaljuje še danas. Thomas S. Monson so na aprilski generalni konferenci pred 6 meseci, le 5 meseca pred 81. rojstnim dnevom, potvrdili za 16. predsednika crkve. Nasledio je predsednika Gordona B. Hinckleya. Visoki crkveni voditelji bodo vedno iskušeni zaradi desleti priprav. Predsednik Monson je popolnoma pripravljen za današnje izzive. Podpirata ga 2 svetovalce in zbor 12 apostolov. Vsi pa so preroki, vici in razodevalci. Isti Lucifer, ki ga je oče izgnal iz svoje navzočnosti, še vedno deluje. Z angeli, ki mu sledijo, bo otežil gospodovo delo in ga če bo lahko uničil. Vendar mi ostajamo na poti. V družini in v cerkvi so ta načele in uredbe naše sidro. V prihodnost zrimo z vero. Kakršnikoli preizkusi so pred nami in veliko jih bo, ostanimo zvesti in pravični. Pričujem, da Bog Oče in njegov sin, Jezus Kristus, živita. Joseph Smith je bil Božji prerok, kakor je danes Thomas S. Monson. Tega dela ne more nič ustaviti. Danes za vernike svetih iz poslednjih dni sonce nikoli ne zaide. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.